Bueno, egunon eta ongitorriak prentxaurrekontara. Prentxaurreko auditu dugu Baztanen azken bi urtetan egin den gai organikoaren inguruko trataeraren ondorioak edo azaltzeko. Eta nondik norakoak azaltzeko eta gehien bat baztandar guztiei eskerrak emateko egindako lanarengatik. Laburbilduko dugu pitxet orain arteko azken bi urtetan egindako lanak, eta aitzinet behiri izango dugun erronka berriek ere. Baina, bueno, nahi dugu hau argitara edo kanpora atra, jakiteko norbanakoak egiten duen esfortzorrek ze ondorio izaten duen, eta horiek ere balorean jarri nahi ditugu baztango udaletik, eta animatu nahi dugu baztandarrak bide hortan segitzeko. Orduen, bueno, pixke zehaztasunetara sartzen, erran behar dugu baztango udalak hondakinen kudeaketan Nafarroako hondakinen planari segide ematen diola, eta Nafarroako hondakinen legeak markatutako irizpideen araberako pausuak ematen hasi dela. Hortarako, bi urtetarako hasierako plan baten barne sartu ginuen gure burue, eta erran behar dugu plan horren barnean ildo ezberdinak eta lantzen ibili garela. Lehenbiziko fase batean, errango dugu 2019an gai organiko sortzaile bereziekin hasi ginela lanean. Edo sortzaile handiekin hasi ginela lanean. Eta hortarako akompainamentu bat sortu genuen, laguntzaile moduko bat sortu genuen, non harremanetan patu ginen sortzaile berezi hoiekin. Hau da, gehien bat zirela establezimentu handiak, ostalaritzakoak izaten antzirena, jatetxeak, arraindegiak, edo komertzio handiak. Plana ezagutzera eman zen, akompainamentu laguntza sistema honen bitartez, eta animatu zen gai organikoaren trataera berezitu egitera. Hau da, aukera ematen zitzaien, astean irutan, kamioiaren bitartez, atetik gai organikoak sortutako hondakin horiek nolabait ere baztango udala kudeatzeko edo. Eta bueno, hortaz aparte ere, gainontzeko hondakinak ere kudeatzeko, kudeaketa on bat egiteko animatzen zen, baino gehien bat izan zen gai organikoa funtsezko gai bezala hartuta. Eta bueno, horre erramarra da lan handia egintzela, planak erantzun ona izan duela, gero Mirenek aipatuko du pixket evoluzio hortan nola gandiren gutinaka ostatu eta jatetxe horiek plan hortara gehitzen, eta postekoa da, beti igual hasieran gaten zarelaiken olako eskintza batekin normalki lehenbiziko erantzuna igual pixket, bueno, zalantzazkoa izan daitekela, baina bueno, ikusi da bi urteko evoluzio hontan ze bilakaera ona izan duen eta ze erantzun onak ematen ari den. Horren zentratu ginen, lehenbiziko pausu bezala 2019an sortzaile handi edo sortzaile berezi hoiengan lan egiten. Eta ondotik, 2020garren urte berezi hontan, bigarren ildoa edo izango zen auzo konposta edo etxe konposta egiten zutenei gure laguntza edo gure akompainamentu hori ere eskaintzea. Ikusteko konposta, auzo konposta egiteak edo etxean konposta egiteak edo gai organiko hori etxetik bereiziak hartzeak zenolako zailtasunak izan zezakeen, edozein zalantza izan ezkero pertsona bat kontratatu izan dugu azkeneko urte honetan ere horren inguruko jarraipen bat egiteko. Erran barra da urte arras berezi izan dela, tegoela aurrez aurreko bisitak eta ekidin ditugula, baina bueno, telefonikoki eta baztandarra unitzek ziurrenik deien bat jaso izanen zuten horren inguruko jarraipen bat egiteko. Eta horrekin erran barra da, haunitzetan auzo konpostaguneak egokitu berri izan ditugula, azkeneko urtuntan, berri batzuk ere egin ditugula, eta berrikuntza bezala errango dugu auzo konpostoiek nolabait erantzun diotela ere ekonomia zirkularraren bilakaera horri edo ildo nagusi horri auzo konposta hitz egin ditugulako etxoloiek edukiontzi horitik birtziklatutako plastikoarekin. Hau da, egurra sigara pixkenaka nolabait ere baztertuz, eta saiatu garena da pixke guk bultzatzen dugun plan horri erantzun bat ematen, eta edukiontzi horitik hartutugun plastikoiek birtziklatuz, etxola berriek sortutugule egur itxura dutenak, baina bueno, azkenean pixket guk ere segitzen dugule bulkatuz edo, guk saiatzen garena jendeiri eskatzen, ba guk ere horrekin edo nolabaiteko eredu izan nahi dugula. Eta horiek ere inditugula. Nafarroako planak gehien bat 2020 urtera arte eskatzen zuena zen komposta, etxe komposta, dozo kompostak egiteko aukera ehuneko baztandar edo biztanle guztiei ailegatzearaztea. Eta hori erramarra da gaurko egunez lortu dugula. Ehuneko egun horrek badaukela aukera gaur egun baztanen auzo komposta edo etxe komposta egiteko. Bueno, nabardura txiki bat da azpilkuetak uniken ez dola azkeneko pausua eman, baina bueno, da azkeneko urtean saneamentuekin ibilirako lanean, eta ja berekin adostua ginuen saneamentuak akitu bezala, ja guneak presutzi ditugula, eta orain urrengo hilabete hauetan ja izango dutela aukera hori. Orduan, bueno, nego nukero balorean patu hoi ez, baztan godaletik Nafarroko planak eskatzen zakun pausu horiek ere betarazten garela, eta gaur egun baztandarren ehuneko egunak eskatu ezkero badutela aukera komposta egiteko. Eta bueno, hor ere erramarra da Nafarroako planak eskatzen zuela 2022-ko, 2021-erako, 50% gutxienez modu hortara edo gai organikoaren bilketa tratatua izateko. Eta gero minenek aipatuko du, baina hor, justu, baina horri biliko ginateke hurbilduz benek eraneko muga horietara. Bi kompost modu horiez aparte, bai bi proiektu piloto edo patu izan ditugula Iruritan eta Elizondon saiatzeko komposta egiten ez duten edo organikoa bereizten ez duten komunitate, portal, auzokide edo biztanle horiei nolabait ere erraisteko ere pauso hori emateko. Eta izan da, bueno, kontenedore txiki batzuk patu izan direla eraikuntza blokeen atarietan, eta horiek ere sartu ditugula bilketa berezien ruta edo horietan. Hau da, jatetxeak bildu bezala, auzo batzuei ere kontenedoreak biltzera pasatu zaiela. Eta hori patu dugula martxan, bueno, igual komposta egiteko igual zaitasunak zituztenei, edo, bueno, kostatzen nahi zaien igual pauso hori ematen, nola biteko tarteko modu bezala. Eta erraten laguna da, proiektu pilotu bezala martxan patu direla. Helburua izango zen ahalik eta gehienak auzo komposta edo etxe komposta ontziek erabiltzea. Baina bueno, beti ere ereki gaudela animatuz gero norbait aukera edo erantzun berri batzuk mahai gaineratzeko. Eta azkenik zertaz olako interesa, zertaz olako indarrain organikoaren bilketan, azkenean guk zaborrontzietara edo errefuxontzietara botatzen dugun zabor horrek nolabaiteko kalte ordainak edo ordaintzea tokatzen zaikulako. Hau da, gero eta gutxiago beresi, gero eta gehiago ordaintzen dugu kanon baten bitartez horiek zabortegira eramatea. Orduan helburua garbi ikusten duguna da gero eta gehiago beresi ezkero, gero eta gutxiago botako dugule zabortegitara. Eta horren ondorioz gutxiago ordaindu behar izango dugula horrelako botatzeak edo zaborra sortzea. Garbi izan behar dute baztandarrek errefuxa edo betiko kontenedori horietara gehienez pixoialak edo xatarrak, konpresak eta zeramikak direla bota behar direnak. Lortu beharko genukera izango zen etxetik bereizketa guztiek ongi eginezkero bakarrik edukientzi horietara edo kontenedori horietara hiru gauzoiek botatzea, hori zen helburu nagusia. Bertzelaz, jakin dezatela, pues horrek gero udalari nolabaiteko gastu bat ekartzen diola. Eta aldi berean erramarra da, gero eta hobe egiten baditu gauza hauek, nezta kostu bat izan, gero ere ondorioz izaten dituztela ekarpen ekonomiko batzuk edo. Gauzak onginez gero ere, patzu ergotik gauzoiek ere nolabait ere saritzeko joera dagola. Baina, bueno, uniken bidea luzia dela, ongi hasi garela, baztandarrei eskerrak eman, alde hortatik, eta segi dezagula bide horretan. Orain Mirenek aipatuko ditu, labur, zeinik izan diren pesemandako datuak, datu zehatzagoak, eta gero, bueno, komentatuko dugu ere, helduen urtera begira, ze burutapen edo ze helburu izango ditugun ere.
Bale, egunon, hoi da, Xabik aipatu bezala, komentatuko dazkitzuet pixket 2018-en aurkeztu ginen plan horren ondorioz lortu ditugun datuak, bi urte hauetan plan hortan organika planean lanean aitu gara, eta naiz eta azken urte hau arrasarraroa izan den zentzu guzietan, baita hondakin bilketan ere, ba bueno, baditugu emaitza batzuk nik uste dut egindako lanaren adierazle direnak eta bide honetik gazile erakusten dakutenak. Bueno, alde batetik aipatu, parte hartzea dagokionez, erran bezala inditugu bi urte berezitugu, 19 dedikatu ginuen gehiago sortzaile berezien bilketa horri, kontenedore bidezko bilketa horri, eta 20a igual 20an intziditu dugu gehiago auzo eta etxe konpostan. Orduan, bueno, erran, parte hartze aldetik, sortzaile berezi edo sortzaile handien aldetik arrakastatsua izan dela parte hartzea. Hasiera batean helburu bezala batu ginuen sortzaile berezi hauen 70%-an parte hartzea lortzea eta eran behar dugu gainditu dugula 80%. Gehienak parte hartzen ari dire bilketa hontan eta erantzuna arras positiboa izan da. Komposta idagokionez, erraten aldugu, maitzak ere datuak pixkanak agoiti da zile, egie da, hasierako esfortzua ondotik zaila dela urtetik urtera parte hartzaile berriek atxikitzia, dogeitzia, baina lortzen ari gara eta gaur egun erraten aldugu 1918 parte hartzean gaudela, familiko puru idagokionez. Hoi parte hartzea idagokionez, eta datuei behiretuz pixket, ba, erraten aldugu bi hondakinen aldetik, hondakin organikoen aldetik, 19an izan ginuela egoera nabarmena, 128 gozen bilketa, eta 20 hau erran bezala establezimentu handienak zenbait hilabetez etxiek egon diren, ez da gainerakoa, ba, igoera hau ez da nabaria izan, baina hala ere sumatu dugu 106 igoera. Orduan, arras positibotzat jotzen dugu hau. Bertzalde, frakzio organikoa edo biondakinak bereizteak ere ekartzen du bertze frakzioen bereizketa. Azkenean biondakinak dire hondakinetan frakzio zikinena edo errandezagun eta behin hori bereizten dugula gure ontzitik erresagoa da bertze frakzioak ere eta jendea erresago animatzen da bertze frakzioak bereiztera. Horren nabaritu dugu ere organika plan honekin ontziarinen kopurua igo dela desente. 19an igo zen 110 eta 20an igo da 114. Eta eraberean honi lotuta ikusten dugu errefuxa edo gainerakoa deitzen dugun frakzioi jausten nahi dela. Jautxiera hau ez da nabarmena, azkenean oraindik kopuru altuetan zaigarelako, baina bai ikusten dugu bai 19an eta bai 20an ere kopuru hau jausten nahi garela ehunekotan. 19an 106 jautxi ginuen eta 20an 103. Bueno, hoi parte hartzeai eta datuei dagokionez eta aipatu nahiko aprobestu nahiko genuke tarte hau ere aipatzeko Nafar Gobernutik publikatzen diren urteroko datuetan baztango egoera. Jaso berri ditugu 2019 datuak eta lehen Xabik aipatu duen bezala 2020-rako legeak markatzen dizkigu eta gure planak markatzen dizkigu ja helburu batzuk. Bueno, barran behar dugu, baztanen, etxe eta komertxotako hondakinei dagokionez, gaikako bilketan 149 berez bildu dugula, eta horietatik birziklatu den kopurua edo valorizatu denan kopurua ia 166 izan da. Bai Europatik heldu diren direktibek eta bueno, hoiek trasladatuz pixket Nafarroan dugun legeak markatzen digu helburu bezala 2020-rako 150. Orduan gainditu dugu errez zentzu hontan, valorizazioa dagokionez. Eta organikoari begira ere markatzen dira helburu batzuk eta hor bai gaudela. Pauso handia eman dugu, salto handia eman dugu, baina azken, bueno, 2020-ko datuak ez ditugu, baina 19an 145 valorizazioan gaude. Eta markatzen zaigun helburu 150-ekoa da. Orden erran bezala bide honetik hasi, baino ez gara lasaitu behar, aitzin egiten eta gauzak ongi egiten segitu behar dugu eta hor dugu gure Nafarroko planean 2027ko horizontea. 2027rako helburuak handitzen dire, orden bide hontan segitu behar dugu. Eta Xabik aipatu duen bezala ere, ba despliegearena da bertze helburu bat, hau da 2022-rako beharrezkoa dugu Nafarroan organikaren 100%-ko despliege egitea. Hau da, herritar guziei aukera ematea organika bereizteko. Orden guk dagoeneko ja 2020an bete dugu ja despliegea, urran bezala Azpilkuetako auzo konpostagune falta zaigu, baina Azpilkuetar guziek badute aukera etxeko konpostagailua eskatzeko. Orden, konsideratzen dugu auzo konpostaguneak baztan guzien barrena sakabanatuak baditugula, horrek ez berra nahi puntu gehiago patuko ez direnik, behar izan ezkero, baina despliege hori egina dagola, eta edozeinek badu etxeko konpostagailu bat eskatzeko aukera. Eta erran bezala, zabalduko dugu baita ere kontenedore bidezko aukera hori ba, alden eta behar den neurrian. Orden hori aipatu datu bezala, eta azkenik erran aipatu de baita ere kanon bat pagatzen dugula, 2018-tik Nafarroan hondakinen legea onartu zenetik zabortegira bideratzen dugun hondakin tona bakotxeko kanon bat edo isun erraten aldugu, isun modiko bat edo penalizazio bat pagatzen dugu, eta kanon horrek badu itzulera bat, retorno bat. Orduen diru hori itzultzen zaio ongi egiten dutenei, egiten den mailaren arabera eta aurkezten diren gastuen edo proiektuen arabera. Ba, erran behar dugu diru hori aurten itzuli dela lehenbiziko aldiz, eta egindako lanari esker jaso dugula ordaindutakoa baino diru gehiago. Eta diru horri esker finantziatu ahal izan dugula bai akompainamentua bera, ehuneko ehunean, baita kontenedore marroien erosketa, baita egin diren zenbait publikazio eta gainerakoa. Orduan, bueno, nik uste konten egoten algaren zentzu hortan, eta eskerrak eman behar dizkiegun, da gaurko helburua, eskerrak eman herritarrei, eta bide hontan segitzeko animatu. Eta azkenean, oida, baxabik aipatuko ditu orai, bizket etorkizunera begirako erronkak edo.
Oida, eta hemendik aitzinetze, bueno, bi urteko planoia nola baitere ja akitutzatu emango dugu, urte berriarekin batera, baino gure konpromisua eta gainera ala sinatu genuen Nafarroko hondakinen patzorgoarekin unekin segitzea da. Orden gure helburuak handituz doazen bezala, ba guk ere lana egiten segitu beharko dugu proportzio berdinean. Eta Minenek errandu 2027rako ba Europatik etortzen diren bete beharrak era handituko dire eta orain saiatu behar gara alik eta gehien ba helburu hoietara hurbiltzen. Hortarako segituko dugu gai organikoaren bilketa zabaltzen, eskatu ala, jende guztiak aukera izan dezan, ba, gai organiko hori ba bereiztea eta dagokion bezala biltzea. Bai auzo komposta, bai etxe komposta, edo berak errandu bezala, ba, proiektu pilotu bezala, ba, konteroaren bitartezko ba, bilketa horrekin. Auzo konpostagunea jarriko dugu azpilkuetan, erran bezala, konpromiso hori hartua zagon, eta ja planifikatua da. Eta gero, bueno, bere isgarri bezala edo, eta igual jendeak igual nola baiteko zalantzek usten aldu edo berrikuntza bezala, errefuxa edo gainerako edukiontzi horietan nola baitere zailtzeko jendeak dena nahasie bota dezan, ingoituguna dire, ja, eta hasia gara, tapak jaburtzen, txikitzen. Hau da, lehen erran dugun, helburu hortara jagatzeko, bai bi xatarrak biltzeko eta, bueno, ba, unitzetan edukiontziek ate edo haundiek izatea, tapa haundiek izatea, gerreizten du, bueno, bolsa haundiak ere horra sartzea. Orduan, bueno, pixkanaka ere gure konpromiso horrekin segituz, jendea ez daiela herritu, ikusten badu, ba, betiko edukiontzi horietan, bai ezpaldin badire ja tapak lehenago bezala erekitzen eta jaburragoak edo txikiagoak ikusten batu, horrek eskatuko diolako ere bai, ba, etxetik ja gauzak bere isiago gatia eta ebal gu bilatzen dugun helburu hori lortzea. Etxe eta auzo konpostarekin jarraipen edo akompainamentu horrekin ere jarraituko dugu. Azkeneko bi urte hauetan ikusi duguna da, ba, jendearen gainean edo jendearen ondoan egoteak handiz laguntzen duela, ba, praktika berri hauek edo jain berriak ez direnak, baina bueno, sustatzeko eta egoki egiteko. Orduan, orain arte diruz lagunduak izan diren bezala, hemendik aurrera ere konpromiso hartu genuen, ba, gukunekin segitzeko, eta jarraituko dugula bideo hortan ba, akompainamentu egiten, eta bueno, beti ere jendeak izan dezan garbi, ba, edozein zalantza izan ezkero, ba, beti euskarri edo ondoan norbait izan dezakeela, ba, erresteko pausu hori eman nahi duen guztiari. Eta bueno, horrekin batera, ba, eskerrak eman, akitzeko, bastandar guziei, azkenean ba, hondakinen kudeak eta egokia gurean gaur egun ja presente egon beharko zen gauza bat dela, baina bueno, jendeak erantzun ona ematen ari dela azkeneko urte hauetan, aitzinet behire ere, ba, animatu, egiten ez duen horri ere, nolabait ere, ba, paus hori eman dezan, azkenean, ba, bizi dugun momentu eta bizi dugun garaiari gokitu bar garela, eta hau oinarrizko gauz bat bezala ikusi barra dugula, ez dela gauz berexi bat, ez dela kapritxo bat, baizik eta denen kontzientziaren araberako egin behar bat dela, eta hoixen, baztandarrei esker mile, egin duten esfortzuagatik, eta hemendik aitzinet ere ba berdin segi dezatela eta ondoan izango gaituztela behar duten guztierako. Esker mile.